Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Da li Beograd preko pečata i kosovskih granica zapravo pogled upire u predstojeće izbore? Što Bosni i Hercegovini donosi ponovno otkazivanje popisa stanovništva? Te zašto u Crnoj Gori ne može biti dogovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom dok se ta vjerska organizacija ne registruje?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na sjeveru Kosova u Zvečanu propušten je konvoj od 15 vozila KFOR-a koji je ujutro bio zaustavljen. Barikade su uklonjene i saobraćaj normaliziran, nakon što su lokalni Srbi dobili uvjeravanje od vojnika KFOR-a da konvoj ne ide na prelaz Jarinje, već u bazu kod Leposavića. Tenzije rastu na sjeveru Kosova uoči najavljenog preuzimanja prijelaza od strane kosovskih carinika. Iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Lokalni Srbi koji su se okupili na barikadama u Rudaru u opštini Zveča na severu Kosova pustili su oko 11 sati da KFOR prođe do svoje baze u Leposaviću. Nakon dogovora sa KFOR-om uklonjene su i barikade u ovom mestu. Konvoj od 15 vozila KFOR-a prethodno je po drugi put zaustavljen jutros oko 10 sati, ali je posle pregovora sa okupljenim Srbima odlučeno da vojnici prođu. Jedan kamion i nekoliko vozila preprečili su put konvoju KFOR-a koji je iz pravca Kosovske Mitrovice stigao do Zvečana. Taj kontingent mirovnih snaga i sinoć je pokušao da stigne do krajnjeg severa Kosova, ali je na isto mesto zaustavljen. Nakon dvočasovnog zadržavanja vojnici KFOR-a su se vratili nazad. U razgovorima u kojima su učestvovali predsjednici opština Leposavić, Zvečan i Kosovska Mitrovica, pripadnici nemačkog KFOR-a su tražili da ih propuste na putu ka Jarinju, ali okupljeni to nisu prihvatili i nisu uklonili nekoliko teretnih kamiona i autobusa kojima su preprečili put koloni KFOR-ovih vozila. Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Radenko Nedeljković, za Radio Slobodna Evropa kaže da građani u ovom delu Kosova KFOR doživljavaju kao vojsku koja pomaže u realizaciji ideja vlasti u Prištini o uspostavljanju carinske i granične kontrole na prelazima na severu Kosova.
To je bio nemački kontingent. Normalno da u svakom trenutku čovjek mora da bude obazriv, a posebno u ovim trenucima kada se KFOR jasno stavlja na stranu Prištine, kada KFOR želi da realizuje te jednostrane odluke Prištine i na neki način mi sada KFOR u ovom trenutku nažalost moramo da doživljavamo kao neku vojsku koja realizuje te sulude tačijeve ideje i stavove.
Inače, situacija na severu Kosova trenutno je mirna, ali veoma napeta. Barikade koje su sinoć postavljene na dve lokacije u severnom delu Kosovske Mitrovice jutro su pojačane. Također, barikade postoje i u mestu Leposavić, gde građani propuštaju vozila samo jednom trakom, kako bi kontrolisali ko prolazi i, kako ističu, sprečili da KFOR na prelaze Jarinje prebacuje kontejnere potrebne za carinu. Vlasti u Prištini su najavile da će 16. septembra uspostaviti carinsku i graničnu kontrolu na prelazima Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Premijer Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje koliki su izazov za Prištinu prijetnje Srba zbog postavljanja carinika na granične prijelaze 16. septembra.
Ja sam najavio 16. septembar kao datum kada će početi konkretna primjena plana za granične prelaze 1 i 31. Prijetnje koje dolaze od ilegalnih i kriminalnih struktura sa sjevera nemoćne su da zaustave angažovanje i odlučnost institucija Republike Kosovo, kao i onih međunarodnih institucija na provođenju tog procesa. Tako da ni ilegalne i kriminalne strukture, pa ni Beograd, neće moći da zaustave primjenu odluke vlade Kosova i međunarodnih autoriteta u sprovođenju sporazuma za carinske pečate na prelazima 1 i 31. Konačno će tamo da bude reda i zakona.
Čuli ste kosovskog premijera Hašima Tačija. Srbija je, doduše tek nakon velike julske drame, blokada i nasilja koje su odnijeli jedan život, prihvatila sporazum o kosovskom carinskom pečatu. Ali priči tu nije kraj. Beograd sada dovodi u pitanje postavljanje carinika na graničnim prilazima, a ne objašnjava čak ni domaćem javnom mnijenju, a kamoli međunarodnim sagovornicima, u čemu je problem. Analitičari ocjenjuju da je pogled vladajuće koalicije zapravo preko pečata i granica uperen u predstojeće izbore i da bi se Tadićevi prvaci između izborne pobjede kod kuće i evropske kandidature opredijelili za ovo prvo. Slušate Branku Trivić.
Gde treba da stoje carinici ako ne na carinskim prelazima i kako primeniti sporazum o carinskom pečatu, a ne prihvatiti raspoređivanje carinika? Ako Beograd neće da prihvati carinike na Brnjaku i Jarinju, zašto je onda prihvatio sporazum o carinskom pečatu? Ili, zašto nije problematičan carinski prelaz Merdare, a jesu Brnjak i Jarinje? Ni na jedno od ovih pitanja nema odgovora u Srbiji, ali ono čega u izobilju ima jesu povišeni tonovi i deljenje packi Evropskoj uniji, Eulexu, Kejforu, Nemačkoj, Američkoj ambasadi u Prištini, zato što ne daju pravo Beogradu da zadrži status quo na severu Kosova. Tako je Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, nakon što je izvestio o sastanku sa predsjednikom Borisom Tadićem, na kojem je dogovoren niz mera koje država preventivno treba da preduzme kako ne bi došlo do teških posljedica zbog najavljenog slanja kosovskih policajaca i carinika na prelaze Brnjak i Jarinje, odaslao više nego jasnu poruku Prištini i Briselu.
Da je u pitanju jedna potpuno pogrešna pretpostavka da će Srbija da učini sve da bi dobila kandidaturu za članstvo Evropske unije i da je sada pravo vreme za pritisak na Srbiju da se reši pitanje Kosova u smislu zaokruživanja nezavisnosti Kosova. Ta politika ne samo da je pogrešna i ne samo da je nepravedna prema Srbiji, nego može izazvati teške posljedice. Može ponovo pokrenuti lavinu sukoba u celom ovom regionu. Koliko ima razuma, trebalo bi da se spreči svaka dalje eskalacija sukoba.
Dakle, tu smo. Ne važi više predizborni slogan i Evropa i Kosovo. Ne važi čak ni ona iz Koštuničinih vremena. Između Kosova i Evrope biramo Kosovo. Sada Dačić saopštava, ništa građane, by the way, o tome ne pitajući, da će Srbija između Evrope i severa Kosova izabrati sever Kosova. U istom daku ministar unutrašnjih dela proziva Prištinu, Brisel i Vašington da preduprede lavinu sukoba i obećava da će Srbi postaviti barikade ako Priština ne odustane od zauzimanja severa Kosova. Na domaćem političkom predizbornom ringu, međutim, vladajuća koalicija ovakvom kosovskom retorikom nije ubedila ni proliberalnu, ni nacionalističku opoziciju. Lider liberalno-demokratske stranke Čedomir Jovanović joj poručuje.
Vlasti moraju napraviti politički preokret i poslati poruku da su spremne da na osnovama Ahtisarijevog plana trajno reše pitanje odnosa Prištine i Beograda i status srpske zajednice na Kosovu.
Dačiću i kompaniji iz vladajuće koalicije ovaj dodikovski zaokret u odnosima sa svetom ne pomaže ni kad je reč o desnoj opoziciji. Krađa kosovske agende od radikala ili naprednjaka neće im proći jer im ovi ne veruju, o čemu svedoči i izjava Aleksandra Vučića, zamjenika predsjednika ovih posljednjih.
Mi osuđujemo najoštrije nesposobnost vlasti da napravi bilo kakav plan, neodgovornost režima da na bilo koji način odgovori težini problema i težini situacije u kojoj se nalazimo i smatramo da želja vlasti, da čak i u teškim trenucima, ni po koju cenu, neće da podele odgovornost i sa svojim političkim protivnicima pokazuje da su oni ušli u jednu vrstu političkog autizma u kojem ih samo interesuju izbori, izborni rezultati, a država i problemi ove zemlje, problemi naših građana ih ne zanimaju ni najmanje.
Kriminalne organizacije sa severa Kosova jedine su kojima je u interesu da na prelazima na severu ne bude uspostavljena nikakva kontrola, bilo kontrola Prištine ili Euleksa, i otuda nije jasno zašto srpski državni vrh interese tih kriminalnih grupa štiti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vlatko Sekulović, bivši šef pregovaračkog tima Srbije o sporazumu CEFTA. A o krivici za situaciju na Kosovu, koju neki visoki zvaničnici Srbije upućuju Evropskoj uniji, kaže:
neka krivi Slobodan Miloševića pre svega, ako će već nekoga da krive. Nije međunarodna zajednica pala s neba tamo, nego je to usledilo posle intervencije, a znamo ko je bio na vlasti u Srbiji u vreme kada smo zavratili sa NATO i sa međunarodnom zajednicom. Prema tome, mislim da političari koji su bili u sastavu tadašnjih vlade i tadašnjih partija koji su bili na vlasti, nemaju nikako pravo previše da pričaju. Jer oni nisu deo rešenja, nego nasljednici problema. A umjesto da su naučili neke stvari iz tadašnjega perioda, oni sad opet daju neke krize. Mislim, prvi su koji su na listi, oni koji ne treba da uvek bilo kakve ratu brnići.
Aludirate na Dačića, je li tako?
Naravno.
Aktuelno podizanje tenzija u vezi sa carinicima na prelazima Brnjak i Jarinje govori da Beograd želi da odstupi od sporazuma o pečatu koji je prihvatio, ali pre svega to da, pre nego na pečate i carinike, vladajuća koalicija pogled upire na predstojeće izbore, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu na Londonskom univerzitetskom koleđu.
Tu uopšte nisu važni pečati i carinici, nego upotreba tih tema u unutrašnje političke svrhe. Ono što je najvažnije jeste kalkulacija vladajuće elite da je najvažniji cilj zadržati vlast. Dakle, njihova želja da pobede na izborima jača je nego želja da svojoj zemlji omogući kandidaturu za Evropsku uniju. Najpre se čoveku nameće zaključak da je ta elita veoma neodgovorna i nezrela. Možda je međutim stvar u tome da je ona napravila računicu koja im kaže da je Evropa i sama u krizi i da stoga nema potrebe pristajati na svaki njen zahtev, da ti zahtevi mogu i da sačekaju, naročito ako se to saginjanje pred Evropom uporedi sa profitom koji donosi zadržavanja patronata u domaćem političkom terenu, to jest ostajanje na vlasti. Drugim rečima, oni mogu da priušte sebi da im zemlja i narod trpe štetu, ali ne i sami da trpe štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Milan i Sredoje Lukić, osuđeni u Hagu za zločine nad bošnjačkim stanovništvom Višegrada i okoline, žalili su se na svoje prvostupanjske presude. Milan na doživotnu, a Sredoje na 30 godina zatvora. Odbrana vođa, paravojni formacija, Beli Orlovi, četnički osvetnici i obrenovačka grupa i dalje tvrdi kako su njihovi klijenti nevini. Sa detaljima Goran Jungvert.
Branitelj Milana Lukića, Tomislav Višnjić, analizirao je navodne propuste u prepoznavanju svojeg klijenta, optužujući za brojne greške pretresno vijeće koje je donijelo prvostupanjsku doživotnu kaznu zatvora. Tom prilikom Višnjić se obrušio na brojne svjedoke koji su tijekom suđenja prepoznali optužene kao osobe prisutne prilikom nekih od najstrašnijih zločina na području Bosne i Hercegovine.
Svjedokinja VG35 navodi da je prepoznala Milana Lukića jer je on silovao. Međutim, časni sud je opis koji je svjedokinja VG35 dala za svog silovatelja ne podudara se sa Milanom Lukićem. U svojoj prvoj izjavi ona je opisala čovjeka plavih očiju koji imao mladeže po celom telu. Časni sude, kako je moguće da jedno pretresno veće ignoriše ove dokaze?
Podsjetimo, Lukića se nije teretilo za masovna silovanja žena poput primjerice u zloglasnom hotelu Vilina Vlas, koji su po nekim svjedočenjima pretvorili u bordel sa zatočenicama. Zbog toga su udruženja žrtava pisala protestna pisma Haškom sudu, no tužiteljstvo je opravdalo neprocesuiranje Lukića za te zločine ekspeditivnošću postupka, skraćenjem izvođenja dodatnih dokaza. U prvostupanjskoj presudi osudilo ih se za više struka ubojstva, uključujući spaljivanje 140 živih žena, djece i staraca bošnjačke nacionalnosti. No spaljivanje oko 140 živih civila za obranu Milana Lukića ipak ne predstavlja masovni zločin koji je prvostupanjsko sudsko vijeće okarakteriziralo kao istrebljenje. Drugi branitelj Milana Lukića, Dragan Ivetić, naveo je neke presude suda za Ruandu kao primjere koji pokazuju da se mora voditi računa o broju ubijenih, a ne vrsti ubijenih, riječima sudskog prevoditelja.
Napomenuo bih da dok s jedne strane mi dodatno smatramo da je pretresno već pogrešilo kada izreklo Milanu Lukiću osuđujuću presudu za ubistvo u Pionirskoj ulici i u Bikavcu, časni sude, mi danas od vas tražimo da odgovorite na ovo nerešeno pravno pitanje, da li dve grupe od 60 lica o kojima je ovdje reč predstavljaju dovoljan broj žrtava da se može govoriti o ubistvu takvih razmjera da bi predstavljala istrebljivanje.
Argumenti strana u žalbenom postupku predviđeni su za cijeli dan, te se nastavljaju sutra ujutro, nakon čega će se žalbeno sudsko vijeće povući kako bi donijelo konačnu odluku o odgovornosti i presudama za Milana i Sredoja Lukića. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Dok je u većini zemalja svijeta popis stanovništva organizaciono i statističko, u Bosni i Hercegovini je to vrhunsko političko pitanje. Usto je jedan od preduvjeta za evropske integracije, a samim tim i za dobijanje neophodnog novca iz pristupnih fondova Evropske unije. Ali ako je neko u Briselu zabrinut, u Bosni i Hercegovini nije sigurno niko. Tema Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina u Somaliju biće jedina država u svijetu koja ove godine neće provesti popis stanovništva. Nije ga provela ni 2001. jer se i ovo pitanje u Bosni i Hercegovini koristi u političke svrhe. Već godinama na snazi je popis iz 1991. a da bi bio proveden novi, neophodno je usvojiti zakon o popisu stanovništva, što je tema brojnih dugogodišnjih rasprava u državnom parlamentu. Posljednji prijedlog usvojen je u zastupničkom, ali ne i u Domu naroda državnog parlamenta. Kamen Kamen spoticanja leže u činjenici da jedni traže da se popis obavi tek nakon što se svi vrate u priratna mjesta boravka, a drugi da treba uvažiti postojeću nacionalnu strukturu. O kompromisnom rješenju umjesto parlamentarci raspravljaće u četvrtak lideri političkih partija u Sarajevu, no sudeći prema izjavi jednog od učesnika Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a, neizvjesno je hoće li nešto i biti dogovoreno.
I kad pričamo između sebe, sve je okej. Okay. Vidjet ćemo kad stavimo na papir, postoji negdje ono, postoji neki zarez koji će nekom zasmetati.
Prema postojećem prijedlogu zakona o popisu stanovnicima se dozvoljava da se mogu izjasniti o nacionalnoj, vjerskoj i jezičnoj pripadnosti, ali to nije obavezno. Istovremeno klub delegata iz reda srpskog naroda je predložio da se pri formiranju vlasti na svim nivoima rezultati popisa iz 1991. primjenjuju do 2015. godine. Ognjen Tadić, predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta.
I da raspravimo do kraja šta je sve ovdje sporno i da je jedan zakon koji je apsolutno tehničke prirode stavio u život.
Koliko je usvajanje zakona o popisu stanovništva bitno, pokazuje i podatak da se radi o jednom od tri ključna uslova koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kako bi predala kredibilan zahtjev za članstvo u Europsku uniju. To potvrđuju i u Direkciji za europske integracije BiH, govori portparolka Marina Kava-Siručić.
Zakon o popisu stanovništva je vrlo bitan i za davanje odgovora na upitnike Europske komisije radi sticanja kandidatskog statusa, obzirom da se već prvo pitanje upitnika odnosi na broj stanovnika.
I za Europsku uniju je bitno da Bosna i Hercegovina usvoji zakon o popisu stanovništva. Bez toga ne može računati na kandidatski status, ali ni novac iz europskih fondova. Jamila Milović-Halilović, portparolka Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Rezultati popisa će biti od temeljne važnosti za društveno-ekonomski razvoj zemlje u cjelini. Aktivnosti u društvenom sektoru, kao što su planiranje škola i bolnica, moći će se temeljiti samo na relevantnim makroekonomskim pokazateljima. Mjere za javnu infrastrukturu će se planirati prema stvarnim potrebama.
Sve i da političari postignu kompromisno rješenje, od dana usvajanja zakona i popisa stanovništva prema procjeni Eurostata, neophodno je od 9 mjeseci do godinu dana. U skladu sa tim preporukama, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je predložila da popis stanovništva bude 1. oktobra 2012. a prvi rezultati 3 mjeseca kasnije. Da bi se to i ostvarilo, neophodno je obezbijediti brojna tehnička i financijska sredstva. Na naše pitanje da li su BH agencije osposobljene za popis stanovništva s obzirom da je posljednji bio prije 20 godina, Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku BiH, odgovara.
Pa nažalost mi nemamo nikakvo iskustvo osim par ljudi koji su bili uključeni u popis 91. godine.
Pripreme koje su neophodne da bi se popis stanovništva i realizovao su opsežne i podrazumijevaju da se obezbijede popisivači, instruktori, kontrolori na svim nivoima u BiH. Prema riječima demografa Steve Pašalića, takve pripreme mogu trajati i nekoliko godina. Ono što je u Bosni i Hercegovini otežavajuća okolnost je to što su zbog rata demografski gubici veliki, prisutan je odliv stanovništva i migracije, kaže Pašalić.
Lokalne zajednice su dijeljene i na osnovu tih sporazuma posle Daytona, tako da imamo danas negdje 62 opštine u Republici Srpskoj, imamo negdje oko 140 u federaciji, a prije rata do 92. godine smo imali 109 opština.
No, uprkos mogućim problemima, popis stanovništva je neophodno uraditi. Analitičarka Tanja Topić objašnjava i zbog čega.
Niti jedna ozbiljna strategija, studija, analiza, a ne može da se radi, a da jednostavno ne raspolažete osnovnim elementarnim podacima koji govore sa čim zemlja zapravo raspolaže. Tako da su te posljedice pogubne.
Zbog toga što nije usvojen zakon o popisu stanovništva, u aprilu ove godine Europska komisija je prolongirala sredstvo od 2,5 miliona eura koliko je bilo obezbjeđeno za nabavku opreme. Inače, novac koji je namijenjen iz europskih fondova bazira se na podacima po glavi stanovnika. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi od 3,6 do 4,1 milion stanovnika, pa će teško neko iz Europske unije znati koliko novca zemlji treba. Istovremeno, nepostojanje relevantnih pokazatelja mijenja i podatke o visini bruto društvenog proizvoda, što za posljedicu ima kreditni rejting države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šume i šumsko zemljište čine oko 53% površine Bosne i Hercegovine. Iako je drvna industrija nekada predstavljala okosnicu bosansko-hercegovačke privrede, velike gigante poput Šifpada ili Krivaje zamijenile su male kompanije koje se uglavnom bave izvozom primarne građe. Umjesto nekada prosperitetne industrije nikle su brojne pilane, bez stručnih studija, ali uz odobrenje lokalnih politika. Tužnu priču priredila Tina Jelin Dizdar.
Prije raspada bivše Jugoslavije, bosansko-hercegovačke kompanije iz sektora drvne industrije bile su poznate širom svijeta. Kompanija Konjuh i Živinica posjedovala je najveću tvornicu u Europi za proizvodnju stolova. Savidovička Krivaja imala je svoja predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama, Aziji i Australiji, dok je u okviru šumsko-industrijskog preduzeća Šipa Carevo postojalo čak 220 proizvodnih pogona. Ne treba zaboraviti ni banjalučki Vrbas, Boris Teslića i fočanski Maglić. Ratna razaranja oštetila se i uništila veliki dio proizvodnih kapaciteta, a ono što nije uništio rad dokosurile su neuspješne privatizacije. Od nekadašnjih 140.000 radnika u drvnoj industriji i šumarstvu, danas je zaposleno nešto manje od 20.000. Mithat Arifović, Vanjsko-trgovinska komora Federacije.
Šipad je predstavljao svjetski brend gdje se i sada mnogi prilikom međunarodnih kontakata sa stranim predstavnicima oblasti drvne industrije, on se samo traže podatke Šipada, međutim njima je neshvatljivo i teško objasniti da danas mi Šipada nemamo.
Nekadašnje velike sisteme zamijenile su male firme koje se uglavnom bave jednostavnim operacijama rezanja drveta, izvoze drvo u primarnom obliku kao sirovinu, dok je, navodi dalje Arifović, proizvodnja poluproizvoda i gotovi proizvoda od drveta i dalje na niskom nivou.
A posebna je druga stvar što mi sad imamo visoko razvijene sofisticirane tehnologije, programe koje bi mogli da imamo, znači made in Bosnia proizvode.
Arifović podsjeća i kako u federaciji još uvijek ne postoji zakon o šumama, kojima se osim zaštite okoliša definišu i realni pokazatelji bez koji drvna industrija ne može planirati svoje proizvodne kvote. Stanje je još složenije ako se zna da u federaciji postoji čak 8 javnih preduzeća na kantonalnim nivoima koje vode samostalne nezavisne politike. U Republici Srpskoj, s druge strane, zakoni postoje, ali sistem koji je sektor šumarstva u potpunosti centralizirao kroz šume Republike Srpske, što je prema mišljenju profesora Dušana Topića iz Udruženja šumskih inženjera Republike Srpske, daleko od pozitivne zakonske prakse.
Centralizacija svih šuma u Republici Srpskoj u jedno preduzeće, od kojega sada zavise sva ova mala preduzeća, od volje pojedinaca u vrhu tog preduzeća. Tako da je došlo do totalne propasti svih malih preduzeća.
Kao jedan od primjera monopolističkog djelovanja Topić navodi ugovor kojim su se šume Republike Srpske obavezale da će narednih 10 godina kiparskoj firmi Forest Bioenergy svake godine isporučivati po 400.000 kubnih metara drvnog otpada. Iako su eksperti upozoravali da je ove količine nemoguće osigurati, do ugovora je ipak došlo.
Ja mislim da od toga sporazuma neće biti ništa, to je jednostavno neprovodljivo djelo.
Sve relevantne informacije pokazuju da u Bosni i Hercegovini trenutno postoji oko 2000 pilana, većinom nelegalnih. To je prema riječima profesora Sulejmana Ređića, šefa katedre za ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, jedan od osnovnih razloga zbog koji donošenja, odnosno provođenja zakona o šumama u Bosni i Hercegovini nema. Ređić upozorava da su šume od nelegalnih sječa nakon rata štitili pripadnici mirovnih snaga. Danas to niko ne čini, zbog čega je stanje kritično.
Problem sa degradacijom i problem sa upotrebom drvne mase u ove svrhe generiranja određenog biznisa koji korespondira sa usko čak i stranačkim interesima ili pak interesima pojedinaca i manjih skupina, a ni u kom slučaju na dobrobit društvene zajednice Bosne i Hercegovine, jer ne treba zaboraviti činjenicu da su šume upravo istinsko zeleno zlato ove države, njena velika komparativna prednost, njena šansa.
Očuvanje šuma, pravilno upravljanje šumama i novi način planiranja predstavlja važan izazov posebno za Bosnu i Hercegovini, koje šume mogu biti važan resurs u obnovi posrnule privrede. Iako su se prodaja i izvoz drvnog sektora utrostručili u zadnjih 5 godina, ekonomski ekspert Lukša Šoljan zaključuje kako će proizvodnju i ugled koji ima u Šipad biti teško nadomjestiti. Bez jedinstvene strategije razvoja šumarstva i drvne industrije na najvišem nivou.
I sutra eventualno i kada uspostave nekakva korektnu vlasničku strukturu i pokušaju da se pojave na onim tržištima, on će se naći sa ogromnim problemima osvajanja za sada zadnjih novih tržišta, odnosno izgubljenih tržišta, jer je poznato u ekonomiji da je 5 puta teže osvojiti novo tržište nego sačuvati staro.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednjih se dana na crnogorskoj političkoj sceni, pored jezičkih, rješavaju i crkveni problemi istog pridjevskog dodatka. A da bi se došlo do sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom, valja najprije ostvariti preduvjete, smatra vlast. Crkva mitropolita Radovića, međutim, tvrdi da se u dijalog može ići odmah. Crnogorska pravoslavna crkva, koju ruku na srce malo košta pita, insistira na tome da država počne uređivati odnose s matičnom crkvom. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Sudeći po izjavama premijera Igora Lukšića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, neće skoro započeti razgovori o odnosima države i crkve u Crnoj Gori. Za Igora Lukšića problematična je organizacija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja se sastoji od mitropolije i tri eparhije, problem nepriznavanja crnogorske nacije i jezika od strane Srpske crkve, te da sa tog aspekta sporazum neće biti postignut ni za vrijeme mandata ove, a možda ni sljedeće vlade. Za šefa parlamenta Ranka Krivokapića, Srpska crkva je nelegalan subjekt u Crnoj Gori jer nije registrovana i smatra da bi bilo kakvom sporazumu trebalo da prethodi registracija crkve u Crnoj Gori. Na drugoj strani, koordinator pravnog savjeta mitropolije Crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić ocjenjuje da su odnosi između crkve i države složeni svuda, a ne samo u Crnoj Gori. Međutim, on kaže da svi preduslovi koje poznaju i nameću međunarodno pravo i važeće državno zakonodavstvo Crne Gore postoje da bi se otpočeo dijalog o sporazumu odnosa države i crkve.
Činjenica je da postoji crkva, činjenica je da postoje druge verske zajednice, činjenica je da postoji već potpisan temeljni ugovor sa Svetom Stolicom i činjenica je da postoji obaveza države Crne Gore da u procesu evropskih integracija konačno ukine komunistički zakon o pravnom položaju verskih zajednica iz 1977. Dakle, nema prethodnih pitanja, ukoliko to posmatramo sa stanovišta važećih normi, koje su obavezujuće za svaku vladu Crne Gore, bez obzira u kakvom je ona trenutno sastavu.
Na pitanje šta sprečava početak razgovora države i mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori o međusobnim odnosima, Džomić kaže da su u pitanju političke kombinatorike na koje crkva ne želi da utiče.
Očevidno je da postoje određeni politički razlozi na koje crkva niti hoće, niti može da utiče. Crkva je dužna da čuva svoj identitet, svoje kanonsko ustrojstvo, svoju unutrašnju autonomiju, sve ono što nju čini crkvom u ovom trenutku i kroz istoriju i u budućnosti. Tako da mislim da su više u pitanju političke kombinatorike raznih opcija nego što su u pitanju neki pravno utemeljeni, pa čak i logični i zdravorazumski razlozi.
Također, jedan od subjekata koji traži uređenje odnosa sa državom je Crnogorska pravoslavna crkva, koja insistira da država upravo sa tom crkvom treba da najprije otpočne razgovore. Pravni zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve Željko Tomović kaže da od tog odnosa treba da zavisi ravnopravnost i ostalih vjerskih zajednica.
Uređenje odnosa mora početi od uređenja odnosa sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, koja je kičma državnosti Crne Gore. To je ono što vlast i opozicija u Crnoj Gori treba da razumiju. Državnost Crne Gore i u duhovnom i u faktičkom smislu proistekla je iz autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve, čije je sjedište bilo u Cetinskom manastiru. Ko sada gazduje Cetinskim manastirom, svima je nama jasno i isto tako je jasno da se to čini bez ikakvog zakonskog osnova. U skladu sa tim odnosom postiže se dalje ravnopravnost ostalih subjekata vjerskih odnosa. Dakle, u odnosu na uređenje odnosa sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom, dalje se postiže ravnopravnost ostalih subjekata vjerskih odnosa u Crnoj Gori.
Tomović navodi da Crnogorska pravoslavna crkva treba da ima poseban karakterističan status, ali da to ne znači i status monopola. Komentarišući dosadašnji rad na odnosima sa crkvom, Tomović kaže da se radi o potpuno pogrešnoj metodologiji.
Dosadašnja metodologija uređivanja ovih odnosa potpuno je pogrešna do te mjere da lično sumnjam da je u pitanju neznanje, a smatram da je u pitanju svjesno posticanje konflikta od strane političara i podrška velikosrpskom projektu.
Uz informaciju o početku neformalnih razgovora o odnosima države i crkve u Crnoj Gori, pokrenute su i medijske špekulacije prema kojima se navodno priprema autonomija mitropolije Crnogorsko-primorske, koja će biti organizaciono samostalna u odnosu na sabor Srpske crkve. Za takvo rješenje crkvenog spora, prema pisanju Beogradskog Blica, u Crnoj Gori lobiraju ruski biznismeni koji osim poslova u Crnoj Gori imaju i odlične odnose sa vlastima u Podgorici, ali i određenim krugovima u ruskoj crkvi. Uz to crkvenim odnosima u Crnoj Gori bavio se i američki State Department, koji je u dokumentu konstatovao da je u tim odnosima najveći problem restitucija vjerske imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete slušati dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti kako zastupnik Tadićeve stranke ne vidi ništa sporno u ideji da se Slobodanu Miloševiću podigne spomenik u Prištini.
A kako se osjećaju Srbi koji prođu kroz Prištinu i vide spomenik Bill Clinton? Ako može Bill Clinton imati spomenik, pa zašto ne bi Slobodan Milošević?
A iz Centra za euroatlantske integracije na to odgovaraju.
To je, dakle, samo još jedan primjer koliko Srbija ustoji sprovodi politiku kontinuiteta sa Miloševićem režimom.
Razmišljaju li izbjegli hrvatski Srbi da se vrate u domovinu?
Od čega živjeti tamo? I ako se napravi obnova, ako sve to sredi, pitanje se postavlja šta raditi tamo?
To se ljudi iz očaja vraćaju dolje da bi živjeli na način 18. 19. stoljeća.
Uvijek računam šta ja znam, šta im mora pasti opet na ovu.
Nije tajna da u Bosni i Hercegovini direktore preduzeća postavljaju političari.
Zapaženo evidentno ignorisanje zakona, stranačka i ideološka lojalnost u najvećem broju imenovanja igraju presudnu ulogu i od takvim okolnostima otvara se mogućnost zaista za nepotizam i korupciju koja prijeti da uruši i ono malo uspješnih javnih preduzeća i ustanova.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki bi se iskazi najviših zvaničnika u Srbiji mogli uvrstiti u Monty Pythonovski cirkus kad se ne bi odnosili na osjetljive teme, kakve su, na primjer, haške presude ili Kosovo. Izjave koje idu na ruku onima čiji su stavovi nisu promijenili od 90. godina prošloga stoljeća kada je stolovao Slobodan Milošević. Branka Mihajlović prenosi kako su u nevladinim organizacijama javno protestirali protiv najnovijih izjava ministara u vladi Srbije.
10 nevladinih organizacija javno je protestovalo zbog izjava dvojice srpskih ministara kojima se, kako je navedeno, veliča i brani bivši predsjednik Srbije i SR Jugoslavije Slobodan Milošević i žali zbog prvostepene presude Haškog tribunala generalu Momčilu Perišiću. Reč je o izjavi Milutina Mrkonjića, ministra za infrastrukturu iz redova Dačićevih socijalista, da je Milošević nevin ubijen u Haškom kazamatu. I izjavi ministra odbrane iz Demokratske stranke Dragana Šutanovca da mu je izuzetno žao zbog velike osude od 27 godina zatvora koliko je Haški sud izrekao bivšem načelniku generalštaba vojske SR Jugoslavije Momčilu Perišiću. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije, jedna od potpisnice protesta.
To je, dakle, samo još jedan primjer koliko Srbija u borbi, da kažem samo za Kosovo, da se sada ne merimo Bosnu i Hrvatsku, ustoji sprovodi politiku kontinuiteta sa Miloševićevim režimom.
Jelena Milić uz ove dve izjave dva ministra, jednog iz Demokratske stranke i drugog iz SPS-a, skreće pažnju na još jednu sa sličnom konotacijom.
Ja bih u te dve sramne izjave ubacila izjavu Srđana Milivojevića, poslanika Demokratske stranke, koji je prošle nedelje, apropo rasprave o eventualnom spomeniku Slobodanu Miloševiću, rekao da taj spomenik treba da podignu Albanci sa Kosova u svet Prištine. Potpuno ignorišući činjenicu koliko su ti ljudi doživjeli tragedija, koliko je njihovih civila nevino pobijeno od strane Miloševićevog režima.
Pozvali smo poslanika Demokratske stranke u Skupštini Srbije Srđana Milivojevića, koji nam je objasnio da je tu izjavu dao povodom ideje socijalista da se spomenik Miloševiću podigne u Prokuplju. Poslušajte deo tog razgovora.
Da, mislim, ne vidim razloga, sve to kontroverzna izjava. Ja mislim da Slobodan Milošević ima svesno poklonio državu. Zajedno sa Vojislavom Šešeljem, Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem.
Zar ne mislite da je to uvredljivo za Albance da vi kažete da oni treba da mu podignu spomenik?
Ja nisam rekao da mu Albanci podignu spomenik. To je odmah razumljeno. Ja sam jasno i dosljedno kazao Slobodanu Miloševiću, treba da stoji spomenik u Prištini.
Pa dobro, ko bi drugi mogao da mu podigne nego Albanci u Prištini?
Ne znam ko bi mogao da mu podigne.
Čoveku koji je odgovoran za tolike žrtve na Kosovu, koji je odgovoran za nesnošiv život jednog naroda na Kosovu godinama, i vi kažete da treba podići tom čoveku spomenik. Da biste se obračunali sa Nikolićem, Šešeljem ili ne znam kim.
A kako se osjećaju Srbi koji prođu kroz Prištinu i vide spomenik Bilu Klintonu? Ako može Bill Clinton da ima spomenik, pa zašto ne bi Slobodan Milošević da ima spomenik?
A iz vaše partije, da li je neko smatrao da vas treba, da vam treba skrenuti pažnju na takve izjave ne dajete?
Ne, ima tih mišljenja, a ja stojim iz ovog svog stava, da vam odmah kažem, niti ću ga promeniti.
Jelena Milić smatra da koliko su te izjave skandalozne, toliko je problematično i što niko iz vlasti nije reagovao na ono što je rečeno i što dovodi u pitanje odnos prema događajima iz 90-ih.
I sama Demokratska stranka, kao u slučaju Mrkonjića, što bi trebalo SPS da izađe i da reaguje i da se ogradi od ovakvih izjava, da ih ispravi, jer je u protivnom cela ideja i nastavka suđenja pred domaćim sudovima i pomnog praćenja onoga što se dešava u Hagu i uspostavljanje regionalne komisije za istinu i pomirenje, na čijem je čelu Fond za humanitarno pravo, koji zaista na tome krvavo radio u celom regionu mimo svih opstrukcija, potpuno dovedeno pitanje sa srpske strane.
U Srbiji je neka vrsta stalnog takmičenja pojedinih zvaničnika u populističkim izjavama, a o posljedicama takvih iskaza malo ko vodi računa. Velimir Kazimir Ćurguz iz fondacije Friedrich Ebert ne smatra da će takve političke doskočice doneti benefite njihovim autorima, već će nas samo posvađati sa susedima.
Ne vjerujem da će neko zbog toga, ajde kažem, dobiti neke velike političke poene. Također, podsjetit ću i na polemiku koja je na izvestan način pokvarila odnose između Hrvatske i Srbije, a u povodu veličanja i pozdravljanja ljudi koji su osuđeni na ratne zločine. Objašnjenje ministra Mrkonjića da Milošević nije osuđen i da je on još uvijek nevin je krajnje onako besmislena, liči na Monty Pythona, mislim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Predstavnici 104 izbjeglička udruženja predali su vladi Srbije zahtjev da se po hitnom postupku donese odluka o posebnom obrascu na kojem će se, tokom popisa stanovništva, evidentirati izbjegli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Pismo u kojem se također zahtjeva popis njihove uništene ili ostavljene imovine nije stiglo do premijera, nego samo do osiguranja na prijavnici zgrade vlade. Slušate Nebojšu Grabeža.
Osim zahtjeva da se izbjegli i prognani Srbi evidentiraju na predstojećem popisu u Srbiji, da se precizno zabeleže njihova nekadašnja imovina, predstavnici udruženja traže da tom odlukom budu evidentirani i građani Srbije koji su u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Sloveniji oštećeni u imovinskim i drugim pravima. Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta procjenjuje da bi na toj evidenciji bilo više od pola miliona izbjeglih i oko 100.000 oštećenih građana Srbije koji su imali kuće, vikendice ili su tamo stekli deo radnog staža.
Tražimo da vlada Republike Srbije inicira sazivanje stalnog mješovitog komiteta koji je osnovan u okviru Bečkog sporazuma o sukcesiji. Tražimo da sjednica toga komiteta konačno bude aneks G sporazuma pod nazivom privatna svojina i stečena prava, i kome se vrlo jasno kaže će svim građanima biti vraćena prava koje su ona imali na dan 31.12.1990. godine.
Sudeći po reakciji jednog od predstavnika izbjegličkih udruženja, očekivanja od ove inicijative nisu prevelika.
Primio se samo ljudi u portirnici koji su primili naše pismo. Znači, to je najviši mogući stepen do kojega mi možemo doći kada dolazimo u vladu Srbije da bi im iznijeli naše probleme ili tražili naša prava.
Odnosom vlade prema izbjegličkim pitanjima nije zadovoljan i Miodrag Linta, koji smatra da bi u ovom kontekstu Srbija trebalo da zauzme čvršći stav prema Hrvatskoj.
Nije dobro što vlada, po našem mišljenju, vodi politiku popuštanja prema Hrvatskoj iz očekivanja da će Hrvatska biti saveznik Srbije u procesu evropskih integracija. Mi mislimo da vlada Srbije treba da vodi politiku čistih računa, zasnovanu na principu reciprociteta, i da upravo takva politika može dovesti do uspostave pravih dobrosusjedskih odnosa i do procesa pomirenja.
Prema podacima izbjegličkih udruženja, od pola miliona Srba izbjeglih iz Hrvatske, samo se 60.000, uglavnom starijih, vratilo u svoje nekadašnje kuće ili stanove. Kako kažu, većina razmišlja o povratku u Hrvatsku, ali ih u tome sprečava neizvesna financijska situacija.
Kada je u pitanju povratak, najvjerojatnije bi se vi svi vratili, ali je problem od čega živjeti tamo. I ako se napravi obnova, ako sve to sredi, pitanje se postavlja šta raditi tamo.
Nažalost, od moje bliže i dalje porodice, samo se jedna tetka moja vratila dolje, sad sama živi na dva velika imanja. Jedno je u Drnišu, drugo je na Vrbniku selu.
Ono malo što se bavi stočarstvom, i to je veliki problem, i taj dio nisu u stanju da može se plasirati.
Ostalo mi je kuća, ostalo mi je stan, ostalo mi je zemlja, ostalo mi je ono sve što sam imao tamo što sam stekao.
To je naše ognjište, tu smo vekovima živjeli, znači uglavnom bi se vratili dole.
Bolje bi da obiđem tamo gdje sam se rodio, normalno i odrastao i skoro ostario tamo, pa da se ne bi volio vratiti.
A jeste pokušali da se vratite?
Nisam pokušao ništa.
A bilo je više poziva i od strane hrvatske vlade i garancija, zašto niste pokušali?
Pa nisam jednostavno zato što nisam vjerovao u tu garanciju. Uvijek računam šta ja znam šta i more pasti opet na ovu.
To se ljudi iz očaja vraćaju dolje da bi živjeli na način 18. 19. stoljeća. Znači ja u tome smislu ne mislim dolje vraćati se, kako da kažem, da živim na neki nedostojan ljudski način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Skopje 2014. projekat je makedonske vlade iniciran prošle godine, kojim se bave doslovno svi. Partije, eksperti, nevladin sektor, novinari, a ponajviše građani. Riječ je o enormnom trošenju para na spomenike, zgrade i ukrase, prenosi naš saradnik Blagoja Kuzmanovski.
Skoplje 2014. je projekat koji je inicirala makedonska vlada prošle godine, a izazvao je lavinu reakcija pozitivnih i negativnih, retko ko je ostao neopredeljen. Oko opravdanosti projekta spore političke partije, eksperti, nevladine organizacije, ali čini se najviše su ovom temom preokupirani građani. Proslava 20-godišnjice nezavisnosti Makedonije je ponovo vratio ovu temu u žiži interesovanja javnosti. Tim povodom su bili pušteni u upotrebu spomenik Aleksandra Makedonskog i fontana oko njega sa skulpturama lavova i vojnika, Muzej makedonske borbe za samostalnost, Muzej žrtava komunizma, vodoskoci u Vardaru. Na glavnom trgu u Skoplju u proteklom periodu je postavljeno još mnogo spomenika, a već nekoliko mjeseci sa druge strane reke se grade zgrada Ustavnog suda, Državnog arhiva, Ministarstva spoljnih poslova, Makedonske filharmonije i drugi objekti. Tema partijskih polemika u vezi ovog projekta su najčešće pare koje se troše u njegovoj realizaciji. Nekoliko mjeseci posle početka radova, ova tema je bila na dnevnom redu sobranja. Opozicija tada, a i svo vreme, kritikuje vladu da je Skoplje 2014. velika praonica novca.
Se ravoti samo zjedna ravota, kriminal, peralna na pari. To je Skoplje 2014.
Radi se samo o jednoj stvari, kriminal. Pranje novca. To je Skoplje 2014. Lagali ste makedonsku javnost da će projekat koštati 80 miliona evra, a samo do sada je potrošeno 200 do 300, doći će i do 500 miliona evra. Rekao je tada Igor Ivanovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza, a Ilija Dimovski iz vladajuće VMRO DPMNA je sa odgovorom.
Po vremena VMRO DPMNA je se gradi, po vremena SDSM-a se kradi.
U vreme VMRO DPMNA je se gradi, u vreme SDSM-a se krade. Projekat Skoplje 2014. košta onoliko koliko ste novce ukrali iz Tata, rekao je Dimovski aludirajući na veliku financijsku aferu sa štedionicom Tat u vreme kada su socijaldemokrati bili na vlasti. Ekspertska javnost je također podeljena oko ovog pitanja. I dok pojedini arhitekti smatraju da je projekat pozitivna stvar, drugi misle da je on oličenje kiča i neukusa. Arhitekt Miroslav Grčev, raniji gradonačelnik opštine Centar, gdje se nalazi trg sa spomenicima, kaže da je građenje na trgu složeni proces za koji je potrebna duboka analiza, a ne samo politička volja.
Ovo što nam ni se slučuje, jer nešto sasvim obratno.
Ovo što nam se sada događa je nešto sasvim obrnuto. Spomenike postavlja potpuno laička, nestručna politička volja, koja je, što je još strašnije, izuzetno netalentovana za prostor. A kako na sve ovo gledaju građani? U posljednjih nekoliko mjeseci veliki deo slobodnog vremena oni troše na razgovorima i svađama da li je Skoplje 2014. visokopatriotski čin ili je uzaludno trošenje novca. i jedna ilustracija o tome da je ova tema u vrhu zanimanja javnosti. Ovih dana kada su temperature u Makedoniji blizu 40 stepeni i škole zbog toga imaju skraćeno radno vreme, neki roditelji se žale da im se otvara problem jer ne mogu ranije izaći sa posla da bi prihvatili decu. Traže od vlade da umjesto što skraćuje časove, postavi klimatizere u školama. Na opravdanje iz vlade da je to veoma skupa stvar, roditelji kažu: nemate pare za to, a imali ste za spomenike. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako se rođacima dijele direktorske fotelje najuspješnijih bosansko-hercegovačkih firmi, te kako Crna Gora brine o nevelikoj židovskoj zajednici. Promjena vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u prethodnim godinama, značila je smjenu direktora upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća. U vladi tvrde da je isključivo riječ o smjenama zbog lošeg poslovanja, no malo ko vjeruje da su Elektroprivreda, Telekom i Bosansko-Hercegovački gas, na primjer, poslovali s milijonskim gubicima. Do sada o tome niko nije rekao ni riječ. U isto vrijeme u neke su direktorske fotelje već sjeli bliski srodnici najviših zvaničnika entiteta. Detalje ima Marija Arnautović.
Nije tajna da se direktori javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini postavljaju na osnovu političkih dogovora, ali i političke podobnosti. Od ove prakse nije odstupila ni nova vlada federacije, koja je za samo nekoliko mjeseci smijenila skoro sve direktore, upravne i nadzorne odbore javnih preduzeća i privrednih subjekata čiji je većinski vlasnik. Od formiranja vlasti u federaciji smijenjeni su čelni ljudi Razvojne banke, BH Telekoma i Elektroprivrede, te u namjenskoj industriji, ali i u nizu drugih preduzeća u različitim kantonima. Vlast tvrdi da su smijenjeni zbog lošeg poslovanja, a opozicija da su smjenjivali i one koji su dobro radili kako bi zbrinuli vlastite kadrove. Na posljednjoj sjednici vlade smijenjeni su i direktori BH Gasa i Hidrogradnje. Ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhul tvrdi da i kod ovih smjena bila riječ o isključivo lošem poslovanju ovih preduzeća.
Znači, BH Gas je u 2009. godini poslovao sa dobitkom od nekih 7 miliona konvertibilnih maraka, a u 2010. godini zabilježen je gubitak od 3 miliona i 400 nešto hiljada konvertibilnih maraka. Treba napraviti određene promjene da pokušamo rezultat unaprijediti. Da li će nova uprava BH Gasa moći to uraditi u naredna 2 do 3 mjeseca, teško, ali sigurno će stvoriti dobre preduslove za iduću godinu.
Dosadašnji direktor BH Gasa Almir Bečarević nije želio da komentariše da li su smjene politički motivisane. Nije zadovoljan, kaže, jedino objašnjenjem koje je vlada dala kada je riječ o njegovoj smjeni. Tvrdi da je od 2004. godine, od kada je na čelu BH Gasa, ovo preduzeće negativno poslovalo samo u 2010. godini.
To svi građani znaju da smo 2010. sa 3,6 miliona maraka poklonili građanima, odnosno iz profita iz 2009. faktički vratili potrošačima, jer smo subvencionirali sve potrošače u Bosni i Hercegovini. Jedina ta stvar nije korektna. Ja kad sam preuzeo kompaniju, vrijednost kapitala kompanije je bila 16 miliona maraka, danas je 49 miliona na polugodištu ove godine.
Bečarović ne krije da je do sada kao direktor imao podršku Stranke za Bosnu i Hercegovinu, ali kako kaže, bez članske knjižice.
Ja jesam ispred njih bio kao neko ko je dolazio iz Gasa, znači ja sam imao prije toga iskustvo 4 godine u Elektroprivredi, pa 4 godine u BH Gasu kao direktor sektora, tako da ja opet kažem, to mi tad nije bila ni prednost ni mana, ali jes se vezalo i ja to ne krijem.
Smijenjen je i direktor Hidrogradnje Semin Mašić. Ovo privredno društvo, u kojem je 67% vlasništvo federalne vlade, prema njegovim riječima jeste bilježilo gubitke, a na odluku vlade federacije ne može uticati. Mašić kaže da je Hidrogradnja bila u gubicima i kada je došao na čelo firme. Na pitanje da li je riječ o političkim smjenama, on odgovara:
ja mislim da ima jako mnogo politike. Radi se o firmi koja nije privatizovana, radi se o dugovanjima koje na neki način smo mi, evo ja prije svega, pokrenuo da riješim i blizu sam nekog rješenja i sada se skidamo. Moguće da je radi se o politici u kome možda ne žele da u ovome sastavu dočekamo novac i u ovome sastavu da se provodi možda privatizacija.
Kao i direktor BH Gasa, kada je imenovani direktor Hidrogradnje, imao je podršku političke stranke. U njegovom slučaju bila je to Stranka demokratske akcije. Helsinški komitet za ljudska prava Bosne i Hercegovine provjerava navode pritužbi da nova vlast u federaciji smjenjuje nadzorne i upravne odbore i direktore javnih preduzeća imenuje nove, ne poštujući pritome zakonske procedure. Branka Inić iz Helsinškog komiteta kaže da je ova organizacija odmah nakon izbora buduće učesnike u vlasti upozorila da se sva razrješenja postojećih upravljačkih struktura kojima nije istekao mandat i imenovanje novih mora isključivo raditi u skladu sa odredbama zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. Nažalost, upozorenja nisu dala rezultat, kaže Inić.
Zapaženo evidentno ignorisanje zakona, stranačka i ideološka lojalnost u najvećem broju imenovanja igraju presudnu ulogu i u takvim okolnostima otvara se mogućnost zaista za nepotizam i korupciju koja prijeti da uruši i ono malo uspješnih javnih preduzeća i ustanova.
Ove smjene prošle bi možda i uz manju medijsku pažnju da nova vlast u federaciji nije odmah počela sa imenovanjima svojih kadrova, nerijetko bliskih srodnika, zvaničnika na najvišim funkcijama. Posljednje u nizu imenovanje Davorina Koraća, inače supruga visoke funkcionerke Socijaldemokratske partije Lidije Korać, za direktora službe za zajedničke poslove organa i tijela federacije. Prije toga za premijera federacije Nermina Nikšića nije bilo ništa sporno u imenovanju njegovog brata Mirsada, završioca dužnosti izvršnog direktora za upravljanje i održavanje u javnom preduzeću Autoceste federacije. Nije glasao kada je njegov brat imenovan, a novinarima je to objasnio ovako.
Nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat. I nije ni normalno da neko zato što je moj ili vaš ili bilo čiji brat zbog toga ne može da radi ili ima ugroženo bilo kakva svoja prava.
Dok su kao opozicija vlast prozivali za nepotizam i korupciju, stranke potpisnice platforme na čelu sa SDP-om danas ponavljaju čini se istu matricu. Riječ je smatraju analitičari o do sada mnogo puta ponavljanom scenariju na osnovu kog se udomljavaju stranački kadrovi i članovi porodice, a malo se vodi računa o stručnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vrhovni rabin Izraela Ion Metzger u zvaničnoj posjeti Podgorici, gdje se sastao s najvišim državnim dužnosnicima. Nakon razgovora Metzger je bio zadovoljan uvjeravanjima da će židovska zajednica u Crnoj Gori imati odgovarajući status, javlja naš saradnik Esad Krcić.
Predsjednici crnogorske vlade i parlamenta Igor Lukšić i Ranko Krivokapić su iskazali volju da novoosnovana jevrejska zajednica u Crnoj Gori bude prava zajednica, a jevrejska vjera ispoljena u punom sadržaju, priznata kao zvanična vjera kao što su hrišćanska i islamska, rekao je vrhovni rabin Izraela Ion Metzger, koji se tokom današnje zvanične posjete sreo sa najvišim državnim rukovodstvom Crne Gore.
Obećano nam je jednoglasno da će podržati taj akt ili uslijed novog zakona što bi trebalo da ga se usmjeri ka tome ili neke promjene što bi trebalo da budu odgovarajuće za ostvarenje te ideje. I mi vidimo velika čast i velika prednost da jevrejski narod ima i ovdje svoj
prisut. Vrhovni rabin Izraela Ion Metzger je iznio niz komplimenata na račun Crne Gore, pa između ostalog rekao i da su za vrijeme Drugog svjetskog rata, dok su u drugim dijelovima svijeta bili progonjeni, Jevreji ovdje bili bezbjedni. Što se tiče današnjeg položaja Jevreja u zemljama bivše Jugoslavije, Metzger nije mogao ništa da kaže, što je objasnio okolnošću da je njegova uloga kao vrhovnog rabina Izraela da prati osnivanje i razvoj novoosnovanih jevrejskih zajednica. Metzger je međutim jasno dao na znanje da povoljan položaj jevrejske zajednice sobom nosi određene privilegije, među kojima je i potencijalni interes jevrejskih investitora širom svijeta.
Onog momenta kad je jevrejska vjera prisutna ovdje i zajednica je aktivna, to vrlo privlači Jevreje iz raznih drugih mjesta na svijetu, pošto uvijek to nekakav interes da se zna kako se živi ovdje i ljudi traže tu vezu na toj bazi i vjerovatno će doći da upoznaju ovu sredinu, da upoznaju zajednicu, da vide njenu sinagogu, da učestvuju u nekim manifestacijama i onda se automatski otvori neki prozor mogućnosti za druge lijepe saradnje.
U dijelu novog izvještaja američkog State Departmenta o stanju vjerskih sloboda u svijetu koji se tiče Crne Gore, navodi se da jevrejska zajednica iz Beograda traži jednu nekretninu na primorju, odnosno izvjesni centar za odmor i rehabilitaciju žena u Prčanju. Predsjednik jevrejske zajednice u Crnoj Gori Jaša Alfandari je, rekavši da domaća jevrejska zajednica nema nikakva potraživanja od države Crne Gore, detaljnije objasnio kakvu imovinu traži Savez jevrejskih opština Srbije.
Radi se o jednoj nekretnini. To je kuća koja je u vrijeme Kraljevine Jugoslavije pripadala ženskom društvu iz Beograda. Jevrejska opština, žensko društvo u Beogradu. Ta kuća je kupljena u Risnu po izbijanju rata. To je uzeto od 45. Ponovo drugi vlasnik je bio i tu jedinu nekretninu potražuje Savez jevrejskih opština Srbije, pošto je kao prvi vlasnik te nekretnine bilo žensko društvo jevrejske opštine Beograd. Nikakva druga potraživanja ne postoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Požar u skladištu artiljerijske municije nedaleko Knina iznova se aktivirao i iz skladišta odjekuju eksplozije. Preko 200 ljudi iz okolnih sela je evakuirano. Niko nije povrijeđen, a vlada Hrvatske najavila je pomoć u saniranju, na sreću, manjih šteta na stambenim objektima. Izvještava Eni Zebić.
U požaru koji je jučer oko 17 sati zahvatio vojno skladišni kompleks u Pađanima nedaleko Knina, izgorjelo je svih 11 objekata u kojima je bilo smješteno čak 1800 tona topovskih granata i aviobombi iz prošlog i ovog rata. Iako je za poslijepodne bio najavljen povratak kućama 213 osoba evakuiranih iz okolnih naselja u Knin, oko 14 sati iznova su krenule detonacije i povratak je obustavljen. Na licu mjesta bio je zapovjednik zapovjedništva za potporu Hrvatske vojske, general bojnik Mate Ostović.
Jedan dio projektila nije ovoga eksplodirao tijekom onih glavnih eksplozija, nego su ove zakašnjele eksplozije koje su rezultat i visokih temperatura, požara koji je isto tako još gore tinja u pojedinim dijelovima. I ono što vam evo bi ja preporučio stvarno da stanovništvo ne bi trebalo biti uznemireno.
Što je sve bilo u zapaljenom skladištu, načelnik glavnostožera Hrvatske vojske, general pukovnik Drago Lovrić, nakon obilaska terena.
Negdje oko 1800 tona, dijelom neperspektivnih, dijelom perspektivnih ubojnih sredstava, a eksplozija kada je došla, sva ta sredstva ubojna su u načelu eksplodirala. Gorivo nije postojalo u tom skladištu, nikada se nije ni skladištilo u tom skladištu gorivo, to nije skladišta Stara straža, to je skladište Pađene.
Nakon što je jučer izbio požar, najteža situacija bila je u selima Pađene, Očestovo i Žagrović, te zaseocima Zelenbabe, Martići, Nonkovići, Dmitrovići, Gornji Raškovići, Perići, Lošići i Kneževići. Stanovništvo je evakuirano, a na mnogim su kućama od detonacija popucala prozorska stakla. Vatra i dim bili su vidljivi na udaljenosti od nekoliko desetaka kilometara, a o snazi eksplozija govori i to da je i u 15 kilometara udaljenom Kninu bilo nekoliko popucalih prozorskih stakala. Evakuirane građane najvećim dijelom starije dobi, smještene u dvije vojarne u Kninu, posjetio je potpredsjednik vlade i ministar zdravstva Darko Milinović.
Predsjednica vlade vas je pozdravila i ona je mene poslala da vam rečem ovo oštećenja kuća, ako bude kakvih oštećenja kuća, da će vlada Republike Hrvatske pomoći.
Hvala vama i vojsci i svima. Ova vojska je ova i ovladna.
Bravo. Eto, najbitnije je da nije bilo nikakvih ljudskih žrtava. To je najbitnije.
Ministarstvo obrane formiralo je povjerenstvo koje će istražiti okolnosti ovog požara i kazniti krivce, ali već sada se zna da je požar vjerojatno izazvan enormno visokim temperaturama i danas je u Kninu plus 36 i da ga je vjetar donio do skladišta. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
On je počeo ispod glavne prometnice, znači Knin Gračac, cirka nekih 700-800 metara koji je bio udaljen od vojarne, ali jednostavno zapadni vitar dosta jaki koji se brzo širija i prebacija je glavnu prometnicu, prebacija je željezničku prugu. Tu smo imali izračne snage uključene u gašenje i ništa, niti zemaljke, niti izračne snage to nisu uspjeli spriječiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.